คือในแง่กฎหมายครับตอนนี้ตัวคดีในข่าวครับ
ครับ
ต้องบอกว่ามันยังไม่รู้เหตุผลว่าสรุปทำไมถึงยกฟ้องเอ้ยทำไมถึงไม่สั่งฟ้องนะครับเพราะตอนนี้แถลงข่าวอ่ะเขาก็มาพูดแค่ว่าขั้นตอนปกติทั่วไป
ค่ะ
เลยโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าที่ไม่สั่งฟ้องเพราะอะไรเพราะหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจับตัวจำเลยมาได้หรืออะไรประมาณนี้ครับเขาไม่ได้บอกไม่มีเหตุผลในตัวหนังสือที่เราเห็นเลยนะครับ
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่คนในวงการกฎหมายหลายคนออกมาตั้งคำถามว่าทำไม
เอียงวะ
ไม่สั่งฟ้องเพราะบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอเหร
อ
ผมว่าเรื่องนี้หลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนในหลายอย่างอยู่แล้วรถของกลางก็มีภาพก็พอมีอยู่บ้างพยานก็มี
ครับ
ทำไมถึงไม่สั่งฟ้องเรื่องนี้หลายคนก็คือเอาเขาจริงผมเขาแบบทำไมล่ะเพราะอะไรล่ะอะไรแบบนี
้
เออเออมันก็พยายามคุยกับนับอะไรอะครับกับหลายๆคนคุยกับพนักงานอัยการที่เรารู้จักเป็นนะส่วนตัวว่าเออพี่พอรู้ข้อมูลไหมครับแต่แน่นอนว่าเขาก็คงเล่าอะไรไม่ได้เพราะมันก็คือสายงานเขาอะครับ
แต่จริงๆแนวโน้มเนี่ยคือถ้าเกิดให้วิเคราะห์จากมุมมองส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้จุดที่ไม่สั่งฟ้องใช่ไหมฮะ
คือถ้ามันขาดอายุความไปเพราะว่าจับตัวผู้ต้องหามา
ไม่ได้เนี่ย
ไม่ได้ผมยังเข้าใจได้ดีกว่านี
้ใช่ไหมฮะก็คือเขาหนีจนอักขาดอายุความคดีหมดอายุความไปเขาหนีไปสุดท้ายคดีขาดอายุความแล้วเขากลับมาได้
ใช่
ถ้าเป็นอย่างนั้นเรายังเข้าใจได้ว่าเออเขาก็เขารวยนี่เนาะเขาหนีได้เขาก็หนีไปแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าอุ้ยจะได้กลับมาเร็วขึ้นนะใช่ไหม
ใช่ใช่ครับกลับมาอย่าลืมกักตัวด้วยนะครับ14วัน
อู้แต่เออ
ถ้าเป็นคุณคุณจะกลับหรอคุณเกณฑ์
เอาม
าแล้วคุณจะยังไงอ่ะ
อยู่ไหนไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้านนะคุณ
รู้แล้ว
คุณไปอยู่ต่างประเทศคุณจะแบบ enjoy life ขนาดไหนคุณแบบอยู่แบบรวยขนาดไหนคุณก็ไม่สุขใจไม่สบายใจถ้าอยู่เมืองไทยนะ
เข้าใจแต่คือแบบแล้วยังไงอ่ะจะกล้าใช้ชีวิตแบบเดินเหินอะไรต่าง
ๆเขาไม่ลงมาเดินตลาดเดินดินกินข้าวแกงเหมือนคุณสิเขาก็ใช้ชีวิตในหมู่ไฮโซของเขาสิ
เออไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ no comment ดีกว่า
เ
ออ no comment
เรื่องนี้มันไม่โอเคตั้งแต่ว่าไม่ได้แต่ละคนได้ทราบผ่านหรอกว่าพนักงานสอบสวนชุดที่ทำคดีนี้ครับที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะประมาณ 6-7 คนเนี่ยก็ถูกชี้มูลความผิดดำเนินการไปแล้วตามกฎหมายภายใน
ซ
ึ่งในมุมผมอ่ะคือคุณเป็นตำรวจอ่ะมันไม่ควรช่วยเหลือคนกระทำความผิดอยู่แล้วอะครับถ้าว่ากันตรงๆนะมันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องการทุจริตมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วที่เราทำคดีเนี้ย
มีคนช่วยให้หนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ค่อยแฮปปี้กันตั้งแต่ต้นว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นประมาณเนี้ยครับแล้วพอมาช็อตนี้อีกหนักเลยไม่สั่งฟ้องโดยที่ตำรวจก็แถลงว่าแต่แถมตำรวจเคยตั้งสำนวนว่าไม่สั่งฟ้องได้นะ
ครับ
ซึ่งทำไมถึงไม่สั่งฟ้องอันนี้ผมตั้งคำถามไปแล้วว่าคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาผิดจริงหรือมันไม่มีมูลเลยเหรอเพราะนี่เมื่อพยานหลักฐานมันก็ค่อนข้างเคลียร์ว่าเป็นตัวเขามีคนที่ตัวว่าเป็นตัวเขาแต่ทำไมตำรวจไปตั้งเพราะเขาวันนี้ที่เขาแถลงเขาก็บอกนะครับว่าตำรวจอ่ะเคยมีความเห็นไม่สั่งฟ้องตั้งแต่ต้นเองด้วยแต่อัยการไม่เห็นด้วยอัยการขอให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติ
ม
ทีเนี้ยที่ผมตั้งนี้นะหนึ่งเลยตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมแล้วทำเต็มที่หรือเปล่าจำนวนที่ส่งกลับไปอัยการมันก็เลยอาจจะไม่แน่นพอหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าอัยการผิดไม่ผิดยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นดุลพินิจของเขาแหละแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่เนี่ยเริ่มต้นมันก็ต้องรู้ว่าหลักฐานที่ตำรวจส่งมาม ันแน่นขนาดไหนมันพอเป็นไปได้หรือไม
่
ประมาณนี้ครับถ้าหลักฐานมันอ่อนมากจริงๆหร
ือ
ตำรวจไม่ยอมส่งหลักฐานที่มันสำคัญเข้ามาแน่นอนว่าอัยการก็มองว่าสั่งฟ้องไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือมันไม่สามารถจะสั่งฟ้องได้ประมาณนี้ครับในมุมของอัยการท่านที่เป็นเจ้าของสำนวนนะต้องมองแบบนี้คือตอนนี้ผมถามว่าจะโทษใครไปเลยไหมผมก็ยังมองว่ามันก็ยังโทษใครร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกถ้าในมุมเราแบบอยากหาผู้ที่ผิดพลาดตรงไหนในกระบวนการนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าอัยการหรือตำรวจเป็นฝ่ายผิดกันแน่ประมาณนี้แต่ อย่างที่บอกครับ2หน่วยงานเนี้ยมันเลี่ยงข้อกล่าวหาไม่ได้ไปอีก
ใช
่โอ้ใช้คำว่าตลอดการเลยได้ไหม
เออ
ไม่มีใครผมว่าไม่มีใครแฮปปี
้ไม่มีใครโอเคไม่มีใครโอเคไม่แล้วคือแบบว่าคือคนอ่ะชาวบ้านก็จะคิดว่าเฮ้ยนี่ขนาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตำรวจนะ
โอ้แล้วมันชัดเจน
นึกออกไหม
ในระดับนี้เลยนะ
เออแล้วยังไงอ่ะคือแล้วต่อไปถ้าเป็นเรื่องขึ้นเกิดขึ้นกับตาสีตาสาอะไรเงี้ยก็คืออย่างวะอะไรเงี้ยเอออันนี้ถามในอีกมุมนึงนะถามในอีกมุมนึงว่
า
แล้วอ่ะโอเคมีเอกสารออกมาแบบนี้แล้วเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆนานายังไม่ได้รับความชัดเจนใดๆแต่ว่าถ้าในฐานะของคนที่เป็นครอบครัวเป็นลูกเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะตอนนี้ณตอนนี
้ถามว่ามันสามารถฟ้องคดีเองได้ไหมฟ้องได้นะครับ
สู้ต่อได้ใช่ไหม
ใช่ใช่แต่ว่าทางเรื่องนี้ผมจำได้ว่ามันเคยมีตัวแทนของจำเลยครับแล้วเอาเงินเยียวยาไปจ่ายให้ทางครอบครัว
ไปแล้ว
ใช่ใช่ใช่เขาอาจจะมีบันทึกว่าไม่ติดใจเอาความกันแล้วก็เป็นไปได
้โอ้ฮะ
ครับประมาณนี้ครับเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ฟ้องมาเองแล้วก็รอให้อัยการฟ้องไปตามขั้นตอนของราชการปกติประมาณนี้ครับแต่คือตอนนี้อัยการก็บอกแล้วว่าเขามีความเห็นไม่ฟ้
อง
ตำรวจก็ไม่เห็นแย้งก็จบโดยปริยาย
จบในที่นี้นี่มันแปลว่าเขาสามารถกลับมาเมืองไทยได้เลยไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วเขาถือว่าถือเขาเป็นคนบริสุทธิ์แล้วจบ
ใช่ใช่ก็ตอนนี้เขาเพิ่งถอนหมายจับแล้วเนี่ยครับเห็นว่าเดินเรื่องเพิ่งถอนหมายจับแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าคำสั่งเรื่องถอนหมายจับมันเรียบร้อยหรือยัง
โอ้ครับ
ก็งงเลยครับแล้วเรื่องนี้มันเงียบมากเพราะว่าหนังสือตั้งแต่มิถุนา
อ่ะนั่นน่ะดิ
เดือนนึงแล้วเดือนนึงพอดีเลยที่เราเพิ่งมารู้กัน
นั่นน่ะสิแล้วมันหลุดออกมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะเข้ามา
ใช่ครับคือสิ่งที่เรารู้ก็คือเรื่องเนี้ยผู้ต้องหาหนีมันก็เลยไม่สามารถจะหลังฟ้องได้มาตลอด
ใช่
เรารู้กันอย่างนี้มาตลอดครับเราก็เลยคิดว่าเขาก็คงรอจับตัวมาถึงที่มีช่วงที่ว่ามีการโยนไปโยนมาแล้วว่า
ใช่แล้วก็เหมือนกับดูเรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนอะไรกันใช่ไหมฮะตอนนั้น
มีคนไปเจอตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ที่เขาเถียงกันระหว่างสองในงานว่าทั้งคุณก็ช้าทั้งนี้ก็บอกว่าทางนี้ช้าโยนไปโยนมาครับแต่ตอนนู้น
ค่ะก็อันนี้คือตามข่าวนะคุณผู้ชมตามข่าวเขาว่ามาแบบนี้แล้วก็เอามานำเสนอแบบนี้นะคะ
ครับ
เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามละกันนะคะเพราะว่ากระแสจากโซเชียลจากคนที่ไม่เห็นด้วยจากอะไรต่างๆนานามันก็ชัดเจนอ่ะ
วันนี้กระพือกันไปหมดแล้วฟุ้งกันไปหมดแล้ว
ถูกทั้งแบบว่ามาเต็มๆมาแบบแตะอะไรอย่างเงี้ยเฉียด
ก็มี
หมดนะคะ
อ
่ะที่อีกเรื่องนึงเรื่องของเครดิตบูโรเหรอคะแอด
อ๋ออันนี้เรื่องมาเบาครับที่เขาเสนอมาว่าอยากให้คือมันก็เป็นความรู้ใหม่ผมด้วยแหละแต่ยิ่งเรื่องนี้มันมีมาสักพักแล้วครับก่อนเนี้ยการกู้บ้านกูโน่นนี่นั่นมันก็ต้องเช็คเครดิตบูโรเราใช่ไหมครับ
ใช่
ดูประวัติการชำระอะไรพวกนี
้ครับ
แต่ผมไม่แน่ใจว่าสองสามปีหลังหรือเปล่าผมได้ยินมานานแล้วว่ามันจะเป็นเครดิตสกอร์นะเหมือนมันจะมีการตัดเกรดของเราครับว่าเราอยู่เกรด A B C D อะไรแบบนี้ครับในบูโรซึ่งปกติผมกำลังซื้อบ้านอีกหลังนึงก็เลยได้รู้เพราะพนักงานธนาคารอธิบายให้ฟังก็ต้องบอกก่อนครับว่าคือมันไม่มีแบ็คลิสต์ทั้งประเด็นแรกก่อนมันไม่มีแบ็คลิสต์ในยูโรอย่างที่หลายคนเข้าใจนะอันนี้ต้องย้ำก่อนเคยพูดแล้วแต่ก็ต้องพูดอีกยูโรไม่ได้มีแบ็คลิสต์นะครับมันจะมีแต่ประวัติการชำระของคุณว่าปกติหรือไม
่
อะไรพวกนี้แค่นั้นเองครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะถ้าใครจะกู้แล้วเนี่ยทางยูโรเขาจะตัดเกรดทางเครดิตยูโรเขาจะตัดเกรดส่งมาให้เลยว่าถ้ามีประวัติอยู่ในเกรดไหนประมาณนี้ครับ A ก็ A B C D E ก็ไล่มาตามปกติเลยแล้วธนาคารก็จะมาดูว่าเกรดของคุณน่ะอยู่ในเกรดที่สามารถจะปล่อยกู้ได้ไหมอะไรแบบนี้ครับถ้าเอาในมุมที่ธนาคารแนะนำผมก็คือมันไม่ควรบุกเกิน E นี่กลางๆนะครับต้องบอกก่อน A B C D E E นี่รู้สึกจะกลางๆพอดีเป๊ะตรงกลางพอดีแล้วก็ไล่ขึ้นไปครับ
มัน
เป็นค่าความสามารถอยู่ที่ 99%98 95 88ประมาณนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นคะแนนเต็ม100ประมาณนี้ครับแล้วมันไล่ลงมาจนถึงตรงกลางเนี่ย88ข้อต่ำของตรงกลางลงมาอันนี้ก็จะอย ต้องลุ้นแล้วว่าธนาคารจะปล่อยไม่ปล่อยประมาณนี้ครับ
เป็นความรู้
ที่ดูไว้ก็ดีประมาณนี้ครับจะได้เข้าใจว่าแบงค์ไม่ปล่อยกู้เพราะอะไรแบบนี้ครับ